Това е българското национално Дарик радио.
Боевете в Триполи продължават. Обръча около резиденцията на Кадафи се стяга. НАТО не знае къде е той и не го смята за своя мишена. Прокуратурата продължава разследването срещу мъчителите на българските мендици и ще търсим възмездие чрез новите власти в Либия. Слагат специална настилка на магистрала Тракия. Тя ще може да вибрира и да буди заспали шофьори. Умни светофари пък ще пропускат колите на градския транспорт в столичните задръствания. Пловдивски роми атакуват линейка с камъни. Тръгнал слух, че изкормуват жени и деца за органи.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Микала Вратанов. Продължават атаките на либийските бунтовници срещу силно укрепения комплекс на Муамар Кадафи и Баб Ал-Азизия в Триполи. Революционерите се опитват да минат през старата врата от западната част на комплекса. Ако успеят, боевете ще се пренесат самия комплекс, съобщи представител на опозицията. Комплексът е бил атакуван и по въздуха. НАТО потвърди, че над Триполи летят самолети на Алианса, които са нанесли и удари по Баб Ал-Азизия. От сутринта чуждестранните журналисти, които са настанени в намиращия се близо с хотел Риксос Триполи, съобщават за стрелба и експлозии, носещи се от района на комплекса. Баб Ал-Азизия заема площ от 6 квадратни километра в южната част на Триполи. В комплекса е резиденцията на Кадафи. В него има и казарми, подземни бункери, тунели, за които се смята, че водят до много точки в и извън Триполи, както и други военни съоръжения. НАТО не знае къде е Муамар Кадафи и не го смята за своя мишена. Това заяви днес говорителя на операцията на Алианса в Либия, обединен защитник полковник Рома Лавуа. Той добави, че всъщност изобщо не е сигурен дали това наистина има значение, като се има предвид, че решението на тази ситуация ще е политическо. Струва ми се, всички приемат, че Кадафи по всяка вероятност няма да е част от това решение. Той вече не е ключов играч, подчерта говорителя на операцията на НАТО в Либия, макар да призна символното значение, което либийският лидер може да има за своите привърженици. НАТО ще продължи операцията в Либия и ще бомбардира силите на режима, ако продължават да се сражават, каза още говорителя. Кадри с сина на Муамар Кадафи, Сейф Ал-Ислам на свобода, днес опровергаха информациите на либийските бунтовници и Международния наказателен съд, които вчера го бяха обявили за заловен. Днес Сейф се ръкуваше усмихнато с ликуващи привърженици на стария режим и ги насърчаваше да продължават битката. Според него столицата Триполи изобщо не е под контрола на Преходния национален съвет и по думите му всичко е наред. Още по темата от Николай Тихов.
Сейф Ал-Ислам Кадафи, считан за избрания престолонаследник на Муамар Кадафи, се появи в хотела в Триполи, в който е оценил чуждестранната преса и заяви, че ситуацията в Либия е под контрола на правителството на баща му. След това той разведе западните журналисти из града, за да им покаже, че ситуацията е добра.
Най-напред искам да опровергая всички слухове. НАТО и Западът имат модерна технология и те блокираха всякакви наши комуникации. Спряха и телевизионните сигнали. Те изпратиха свои послания към либийския народ чрез мрежата Либияна, създадоха медийна и електронна война, целейки да всеят страх и хаос в Либия.
Попитан за това дали го е страх от евентуалния му арест и предаване пред Международния наказателен съд, Сейф каза, цитирам, майната му на Международния наказателен съд. Той увери, че вчерашното завладяване на Триполи от бунтовниците е било предназначено за капан за тях и че днес войските на баща му ще контратакуват. Разходката из Триполи, на която Сейф разведе пресата, показа колко подкрепа за стария режим все още съществува в града.
Ето ни, това са нашата държава и нашият народ. Ние тук живеем и тук ще умрем. И ние ще победим, защото народът е с нас. Това показва, че ние ще спечелим. Вижте ги по улиците, навсякъде са.
Арестът на Сейф Ал-Ислам беше оповестен от Международния наказателен съд след заявление от бунтовниците. Неговата поява на свобода шокира опозиционните войски, които твърдят, че се опитват да разберат как Сейф е успял да избяга. Остава обаче въпросът дали представената от опозицията информация може да се счита за напълно достоверна.
Турският външен министър Ахмед Давутоглу, който днес посети Бенгази, обеща, че Анкара ще предостави 300 милиона долара за нуждите на либийската опозиция. От тази сума 100 милиона долара ще бъде дадени като дарение, други 100 ще бъдат предназначени за подкрепа за формиране на ново правителство и финансиране на неотложни нужди, специално в периода на свещения месец Рамазан, а останалите 100 милиона ще бъдат отпуснати за други проекти. На съвместна пресконференция в Бенгази с председателя на Преходния национален съвет на Либия Мустафа Абдел Джалил Давутоглу изрази пълна подкрепа за преходния национален съвет. Давутоглу каза още, че военната операция на НАТО в Либия ще продължи, докато не бъде установена пълна сигурност. Той заяви също, че замразените либийски авуари ще бъдат деблокирани до края на месеца в полза на либийските граждани. Джалил обеща, че полковник Кадафи и неговите помощници ще бъдат изправени пред правосъдието в рамките на честно организирани съдебни процеси. Джалил каза още, че и самият той е готов да отговаря пред закона за годините, през които е бил министър правителството на Кадафи, имайки предвид времето, когато е бил министър на правосъдието. Разследването срещу мъчителите на българските медицински сестри в Либия продължава. Пред Дарик заместник градския прокурор на София Божидар Джамбазов каза, че до властите в арабската страна ще бъде изпратено ново писмо с молба за правна помощ. Една от целите е да бъде установена самоличността на лицата, принудени нашите сестри да дадат неверни показания по процеса за заразяването с ПИН на 400 деца в Либия. Павел Хаджиев информира.
През март градският прокурор на София Николай Кокинов обяви, че разследването срещу мъчителите на българските медици в Либия е спряно и на този етап е невъзможно делото, което се води у нас, да бъде възобновено. Комуникацията със съдебните власти в Либия обаче е трудна, тъй като в момента в страната се водят военни действия. Божидар Джамбазов обясни, че прокуратурата ще изчака ситуацията там да се нормализира.
Разследването по делото продължава. Новото е, че градската прокуратура е разпоредила да бъде изготвена допълнителна молба за правна помощ, тъй като към настоящия момент няма изпълнение на първоначалната ни молба за правна помощ. А всъщност материалите и информацията, която ни е необходима от съдебните власти в Либия, от съществено значение за делото в България, тъй като на практика към този момент е извършено всичко възможно, което може да се направи на територията на нашата страна. Естествено, осъзнаваме факта, че към момента ситуацията в Либия е доста сложна, но в крайна сметка това, което ще бъде направено, е да бъдат подготвени всички документи и при първа възможност, при нормализиране на ситуацията, да бъде отправена молбата към Либия.
Според обвинението, най-вероятно либийски офицери и хора от администрацията на затвора са имали за цел да се умят волята на българските сестри и да ги накарат да дадат неверни показания пред следователите, като признаят, че са отговорни за заразяването с ПИН на либийските деца.
Българските медици, които бяха осъдени на смърт в Либия, трябва да заведат съдебно дело срещу Муамар Кадафи и неговия режим. Това заяви доктор Здравко Георгиев в съвместното предаване на Дарик и БНТ. Денят започва с витамин. По думите му, всички хора са разбрали, че те са невинни. Това е бил един скълъпен политически процес, но това трябва да бъде официално потвърдено. Чуйте какво още каза доктор Георгиев пред Жени Марчева и Драгомир Симеонов.
Ако либийският лидер Муамар Кадафи бъде изправен пред Международния трибунал в Хага или някоя друга съдебна институция, ти би ли отишъл на съдебното заседание, за да го видиш очи в очи?
Разбира се, че бих отишъл. Бих отишъл и би станал свидетел. Защото, естествено, че той заслужава това. Ние трябва да отидем там и трябва този човек, който 40 и колко и 3 години вече ли станаха държи властта в Либия, със страх. Трябва да бъде осъден.
Сега, когато наистина часовете на Кадафи са преброени, смяташ ли, че време вие, медиците, които изтърпяхте, пак казвам, жилото на неговия режим, да предявите съдебни претенции към либийския лидер и либийския режим за това, което той ви причини?
Разбира се, абсолютно на това мнение съм. Винаги сме говорили, че докато той е на власт, абсолютно нищо не може да се направи срещу Либия, но сега Либия е страна, в която те първа предстоят, освен промени, ще настъпи хаос. Просто аз мисля, че ще бъде страшно. В следващите много, много месеци и може би години.
Неяснотата около напредването на бунтовниците в либийската столица и силно възходящата тенденция на фондовите борси тласнаха нагоре котировките на петрол от днешната европейска търговия, ден след като цените на суровината се понижиха в очакване да бъде обявен края на режима на Кадафи. Лекия суров американски петрол с доставка през октомври поскъпна с $1.34 до $85.76 за барел днес следобед в Европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон цената на South Brent от Северно море със същия срок на доставка се повиши с $0.29 до $108.65 за барел. Златото премина психологическия връх от 1900 долара за трой унция на международните пазари. В момента котировките малко отстъпват надолу до 1866 долара за трой унция, но експертите очакват продължаващ ръст на цената на благородния метал. Погледите на инвеститорите се обърнаха и към среброто, считано за по-малкия брат на златото. Пред Дарик Стоян Петров, представител на една от водещите компании за посреднически инвестиционни услуги у нас и в Европа, коментира, че жълтия метал може да премине и нова психологическа граница. 2000 долара за трой унция. Той посъветва инвеститорите за сега да не прибягват до сделки, а да изчакат по-сигурни сигнали от пазара. Чуйте част от анализа на експерта, с него разговаря Марта Маденова.
Инвестициите в златото на фона на проблемите, които възникнаха в Европа, именно с дълговете на редица водещи страни, както и рисковете от инфлация, определиха инвестициите в злато като фундаментално аргументирани. От 2008 цената се удвоила близо двойно. Като само в петък злато отбеляза нов рекорд, като премина стойности от 1900 долара за трой унция. Повод за силния ръст се оказаха и редица притеснения на инвеститори относно слабото възстановяване на световната икономика като цяло. Развива се и сривът на капиталовите пазари, както в световен мащаб, така и основно в Щатите, оказва силно влияние през последните седмици. Това пренасочи вниманието на инвеститорите към по-сигурни активи, а именно златото.
Може ли да очакваме да речем 2000?
Спекулациите са много по тази тема. Можем да очакваме стойности дори над 2000, но това вече зависи единствено изцяло от фундаменталната нагласа на участниците на пазара. Съществуват редица спекулации от възможност вливане на нови средства в САЩ, което създава спекулации за по-високи нива на инфлацията съответно в страната и съответно което би могло да доведе и до нов пръст в цената на златото, но всичко това предстои да станем свидетели, да изчакаме точно как ще се развият ситуациите отвъд океана.
И още за златото. Заради рекордните му стойности на международните пазари, бижутата от ценния метал на ще поскъпнат. В момента търговията обаче е почти замряла. Продават се само брачни халки или кръщчета, т.е. бижута свързани с конкретни поводи, като сватба или кръщене, коментира за Дарик председателя на Съюза на златарите Димитър Алексиев. Той сигнализира, че много хора продават бижутата си на компании за покупко-продажба на ценности, които ги изнасят от България. Една от водещите фирми в бранша пък отговори, че внася повече злато, но в формата на инвестиционни кючета, отколкото изнася. Марта Маденова работи по темата.
Август е необичайно активен месец при покупко-продажбата на злато, съобщи за Дарик Благовест Белев, представител на една от водещите фирми в бранша. По думите му, от началото на месеца до днес фирмата е продала повече от 20 кг инвестиционно злато за 1,5 млн. лева. В същото време тя е купила 15-16 кг от така нареченото скраб злато за 1,1 млн. лева. Това са стари бижута или монети.
И не го продаваме отново на клиенти, а ги рафинираме в една швейцарска рафинерия и ги правим отново на кюлчета, като вече тези кюлчета се продават на хората. И другия вариант е да ги изнасяме за Турция. Директно се продават, като с тези пари реално ние купуваме друго инвестиционно злато.
Златарите изразиха едно опасение, че всъщност българското злато се изнася в чужбина.
Общи приказки от сорта на пране на пари или изнасяме богатството на България, ние внасяме всеки месец повече злато в България, отколкото изнасяме.
Според председателя на Съюза на златарите Димитър Алексиев е грешка хората да продават бижутата си, защото след време вероятно няма да могат да си позволят нови.
Колкото е самия материал, толкова и цената на труда. Тоест, ако сега, примерно днес, 48-50 лева най-там, значи и труда е толкова и става 100 лева. До преди няколко месеца беше 80 лева.
От 1 грам бижутерско злато може да се изработи тънък пръстен, нежна висулка или синджирче. Повечето бижута обаче са по-тежки.
Повече плодове и зеленчуци вместо сол, захар и мазнини трябва да приемат децата в градините. Това предвижда наредбата за здравословно хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст, която днес бе обнародвана в Държавен вестник и ще влезе в сила от 15 септември. Нейните правила трябва да се спазват от всички детски градини, лагери и домове за деца. Статистиката сочи, че 11,7% от децата на възраст между 3 и 6 години са със свръхтегло, а 5,6% са с затлъстяване. Лилия Ангелова с подробности.
В наредбата е записано, че е задължително децата до 5 години да ядат на ден поне по 300 грама зеленчуци и плодове. Туршии могат да бъдат включвани в менюто само през зимата и то веднъж седмично. Също така всеки ден в менюто на малчуганите трябва да има най-малко 350 грама кисело или прясно мляко без захар и поне 25-30 грама сирене. Съдържанието на мазнините в млякото обаче не трябва да надвишава 2% поне в 2 дни от седмицата. В градините няма да се дават кебабчета, кюфтета, карначета, наденици с високо съдържание на мазнини и готварска сол. Също така колбасите се забраняват за основния стя. За сметка на това рибата трябва да присъства в менюто на децата поне веднъж седмично. Соковете пък трябва да са 100% натурални, също така ще могат да пият млечни напитки, чай и боза. За да ограничат сладкото, децата ще имат право на торти и шоколади само 2 пъти седмично. Освен това, за да не се прекалява с солта, малчуганите няма да имат право да си слагат допълнително сол, докато се хранят.
Национална подписка да предпазим децата от убийците на пътя започват родителите на загиналите при катастрофата на връх Великден Симеонов град 6 деца. Близките им учредиха вчера инициативен комитет с помощта на доброволци. Той започна подписката във всички големи градове на страната. Събирането на подписите ще продължи 3 месеца, след което тя ще бъде внесена в Народното събрание. Исканията за промяна в закона днес представиха майката на Яница Магдалена Николова и бащата на Трифон Трифонов. Все още няма виновни за катастрофата, отнела живота на 6 деца, разказаха през сълзи днес родителите им, записа ги Живка Тодорова.
Ние искаме промяна в закона, така че при смъртен случай на един или повече лица да се приравни на умишлено престъпление. При превишаване на скоростта в населено място, при смъртен случай да се приравни за умишлено престъпление. При сядане зад вулана, пил или другиран, при смъртен случай да се приравни за умишлено престъпление.
При нас случая вече 4-ти месец, няма обвиняем, водят се някакви експертизи, които ние родителите все още нямаме някаква информация до какъв етап са стигнали. Ние нашите деца ги загубихме. Сега го правим за вашите деца и за бъдещите деца. Подкрепим инициативата на Валя на 15 септември да има във всички градове да се пуснат сирените, когато учениците влизат в първия учебен час. Постоянно мен ми се обаждат и вика, какво правите бе хора, защо спите? Викам, не че спим, какво да спим? Институциите спят. Който трябва да се свърши работа, не е върши. Чакането убива. Разберете, чакането повече убива.
Нова маркировка и специална настилка ще има на магистрала Тракия в района, където на 15 юни катастрофира автобус и загинаха 9 души. Това съобщи комисар Костадин Баков, заместник директор на полицията в Пловдив. При преминаване на автомобиля уникалната пътна настилка ще създава шумове и ще предизвиква вибрации, обясни Баков.
Това е маркировка, това е свързано с добрите европейски практики. Колегите от престъпление по пътища се поинтересуваха и го скараха. Това е една набраздена такава маркировка, която не пречи на скоростта, която се развива на магистралата, а също време, когато се премине през нея, предизвиква шум и вибрация на автомобила. Не е опасна за движението, прилагана е в Швеция, в Австрия и доста европейски страни. Идеята е, тъй като точно в този участък ние имаме, според нашите анализи стават происшествията да се случват най-вече поради заспиване на водачите. Точно в този участък по някакъв начин да ги събудим. Нямаме данни в България дали е прилагана. Тя се полага заедно с асфалта.
Готов е проектът за рехабилитация на участъка от 107 до 156 км на магистралата. Набелязани са мерки за ограничаване на происшествията. От началото на годината в района са станали 100 катастрофи, при които са загинали 12 души, са 64 са били ранени. Ще бъдат поставени допълнителни знаци, ще има и отбивка за проверки на ДАИ и КАТ и за почивка на шофьорите. В момента най-близката отбивка е на Ихтиман. Цялостно ще бъде подменен и асфалта в участъка. Проектът е съгласуван с областното пътно управление. Заместник директора на Пловдивската полиция комисар Костадин Баков коментира и случай, при който преди дни линейка на спешна помощ е била атакувана с камъни в ромския квартал Столипиново в Пловдив. Според разследването, причина за това били публикации в медиите, че мистериозна линейка обикаля селата, за да събира органи от деца и майки. Образувана е проверка в районните управления на полицията в село Труд и град Стамбулийски, съобщи комисар Костадин Баков. Няма данни да са намерени изкормени трупове. Подобни слухове водят до истерия и до загуба на линейки, подчерта комисар. комисаря. По думите му, тази фалшива информация тръгвала от Пазарджик. Преди дни в медиите се появиха публикации за мистериозните линейки, които возят трупове на майки и деца без органи. Срещу областния управител на Кюстендил Любомир Анчев е повдигнато обвинение за престъпление по служба, потвърдиха за Дарик от окръжната прокуратура в Кюстендил. Условията на продължаващо престъпление Анчев е превишил власт и права и не е изпълнил служебните си задължения с цел блага други му, като от това са могли да настъпят вредни последствия за централния бюджет в размер на близо 500 000 лева, пише в обвинителния акт. На областния управител е наложена мярка за неотклонение подписка, каза за Дарик окръжния прокурор Камен Пешев.
За това, че в качеството си на длъжностно лице областен управител, в условията на продължавано престъпление, за периода от 27 ноември 2009 до 20 октомври 2010 година, в град Кюстендил и в землището на село Ябълко, Кюстендилска община, е превишил властта и правата си и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави за други го, а именно за консорциум за инженер-рингови проекти и строителство ДЗЗД, облага на обща стойност 486 530 лева и 79 стотинки и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, посочената от мен сума за централния бюджет на Република България.
Разследването трябва да приключи до 15 септември. Областният управител на Кюстендилска област не бе открит за коментар. Той се яви днес след следствието с адвокат. Окръжният прокурор Камен Пешев уточни, че на този етап няма да се иска отстраняване от длъжност на Любомир Анчев, информацията на Влади Владимиров. Проститутки от София настояват за легализация на професията им и призовават практикуващите най-древната професия жени от цялата страна да дойдат в столицата, за да подкрепят искането. То е продиктувано от зачестилите арести на проституиращи жени. Ето какво разказа пред Дарик една от тях.
Правя един призив към абсолютно всички в цялата страна, девойки, които работят, да дойдат в София и да изкажат мнението си и желанието си да се направи нещо за узаконяване на този вид професия, работа или както искате така го наричате. Това го правиме сега, тъй като има една акция на Министерство на вътрешните работи, която акция прибират на 100 момичетата по 24 часа. 24 часа, знаете ли какво е в което и да е районно? Знаете ли каква е прасутия? Знаете ли там бълхите и мрасутията, която дишат? До 6-7 момичета в една килия на цимента, без отдела, без абсолютно нищо. Престъпници ли са, какви са, аз не мога да разбера. В света има 32 страни с легализация. Не мога да разбера в една България защо да не може да се случи. Защо неща, които са очевидни, да не са на светло и тогава да говорим за морал.
От СДВР заявиха с Дарик, че няма специална акция, става дума за постоянна операция по линия на противодействие на проституцията. Столицата ще има още 50 нови тролея. По спирките на градския транспорт център на София ще се чака по-малко, защото лунни светофари ще пропускат автобусите, трамваите и тролеите. Така си представят града след 2 години кмета на София Йорданка Фандъкова и министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев, които подписаха споразумение за отпускане на 50 милиона евро по оперативната програма Регионално развитие. С тези пари ще се подпомогне развитието на транспортната мрежа. Чуйте повече от Илия Вълков.
Въпреки че за проекта се говори от няколко месеца насам, той беше представен днес от кмета на София Йорданка Фандъкова, която е претендент за нов мандат, и министър Росен Плевнелиев, чието име се спряга като един от възможните претенденти за президентския стол. Освен помощта от 50 милиона евро от евросредства, Столична община ще изтегли като заеми други 12 милиона евро. С всички тези пари ще бъдат купени 50 нови тролейбуса, като заедно с 30-те, които бяха купени наскоро, тролейбусният парк ще нарасне до 80 броя. Парите ще се ремонтират трамвайни линии, близо 600 спирки ще бъдат снабдени с GPS системи, които ще намалят закъснението на превозните средства от градския транспорт. Освен това ще се изградат и нови мрежи, които ще свържат автобусите, трамваите и тролеите с спирките на метрото. Това обаче ще се случи след 2 години. Росен Плевнелиев нарече партнирането с общините в страната виж пилотаж в усвояването на евросредствата.
Ето как европейските фондове стигат до обикновените граждани. Почти всички тролейбуси на София ще ще бъдат сменени с нови, нископрофилни, т.е. удобни за инвалидите и, разбира се, климатизирани. През зимата ще е топло, през лятото ще е студено. 20 умни светофара, оборудвани с всички датчици, разпознават всеки автобус на градския транспорт, всяка машина, трамвай, тролейбус и го пропускат приоритетно. София, Бургас, Варна, 7-те големи града на България. Те имат на разположение и ще получат 420 милиона лева сега. Но това, което ние правим, вече е виш пилотаж в еврофондовете. Работейки, подготвяме и следващата фаза, а тя е още по-въодушевяваща.
Затваря се Попския плаж Царево. Причината е замърсяване на водата за къпане. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция Бургас. От инспекцията обясниха, че са правили замервания през юли и август. Пробите са показали отклонение от нормите на съдържание на бактерията Escherichia coli. През последните две години въпросната зона от Попския плаж не се стопанисва. Замърсяването на водите за къпане в зоната е от река Попска. В нея се изпускат води от пречиствателна станция, която през летния сезон не работи ефективно, обясниха от инспекцията. Това бяха обзорните новини на Дарик 18. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по морския бряг между 29 и 32, в София около 33 градуса.